Ne găsim din nou în studioul special și avem un anunț. Domnul Mihai Carp, care se află în România cu echipa televiziunii americane CBS, este rugat să-l contacteze urgent pe tatăl său, acasă, la postul nostru de radio Europa Liberă, între orele 10 și 19 la 2102-3010, sau 2102-3011 și între orele 18 și 22 la 2102-3033, la 2102-3033 sau prin ambasada americană. Regia de emisie, avem alte mesaje?
Un grup de români și germani din Hamburg organizează un ajutor în alimente și îmbrăcăminte pentru România. Transportul, efectuat cu un camion de la Arbeiter Samariter Bund, va pleca vineri 29 decembrie spre țară. Cei care doresc să contribuie la această acțiune sunt rugați să ia urgent legătura telefonică cu familia Petkov la numărul de telefon 040-800-2112 sau familia Göttner la numărul de telefon 040-800-6441. Repet numerele de telefon. Familia Petkov, prefix 040 și numărul 800-2112. Familia Göttner, prefix 040, numărul de telefon 800-6441. Vă mulțumim!
Aici organizația Pro Patria din Nürnberg. Apel către organizațiile care se ocupă de trimiterea de ajutoare pentru România. Organizația noastră are posibilitatea de a asigura transportul către România cu camioane, microbuze sau PKV sau numai personal însoțitor. Vă rugăm să vă adresați telefonic pentru informații profesorului Bejan, telefon în Germania, 0911 32 07 00. Un apel către cei din țară, pentru că pentru marile caravane ce sosesc din străinătate cu ajutoare pentru România, bănuiesc că totul este organizat, fac apel la Crucea Roșie și eventual la unitățile militare din apropierea granițelor cu Ungaria să ia în primire și să dirigeze transportele mai mici ce sunt trimise de organizațiile românești din străinătate la intrarea în țară, să li se spună precis unde este nevoie stringentă de medicamente, alimente și îmbrăcăminte și cui să se adreseze. Apel către Ploiești, profesorului Emil Postălnicescu. În Ploiești va sosi un transport de câteva tone de alimente și medicamente. El va sosi în fața Catedralei Sfântul Ion în cursul zilei de joi sau vineri. Pe profesorul Emil Postălnicescu este rugat să-l dirigeze către Spitalul Județean și să asiste la predarea lui, transmite profesorul Bejan. Apel către Europa Liberă. Fraților care lucrați acolo de 24 de ore din 24, de voi cine are grijă? Aveți nevoie de ceva? Vă putem ajuta cu ceva? Telefonați-ne. Vă putem pregăti chiar și o oală de sarmale, numai să ne spuneți cum le preferați, moldovenești, muntenești sau ardelenești. Numărul de telefon îl știți, vă dorim numai bine. Doresc ca cele trei apeluri de mai sus să le repetați dacă este cu putință. Vă mulțumesc!
Da, mai repetăm un apel care demonstrează cât de mare este necesitatea de ajutorare pentru România, nu numai pe plan alimentar și financiar. Deci avem o înregistrare, o corespondență, un apel din România de la domnul Șerban Ghica.
Fost candidat pe listele de deputați în anul 1946. Ieri a avut ședința definitivă a Comitetului de Conducere a Partidului Național Țărănesc, paranteză Maniu, să nu se facă confuzii cu alte partide național țărăniste care se irigează în fostul Partid Național Țărănesc, cum este Partidul Creștin Național Țărănesc, care n-are nicio legătură cu Iuliu Maniu, care au condus toată rezistența în țara românească începând din 1919. Alo! Comitetul este compus din următoarele persoane: Corneliu Coposu, președinte, inginerul Puiu Ion, inginerul Diaconescu Ion, Bărbuș Ion, inginerul Șerban Ghica, Lupu Ion, Macarie Sergiu, Ionescu Galbenu, Simu Ion, Maria Achim, Constantinescu Costel, inginerul Secară, Macarie Sergiu, și o listă de vreo 100 de semnatari. Acest partid o duce foarte greu, n-are sediu la ora asta, n-are o foaie care s-o scoată în fiecare zi, o foaie cu manifeste, cu programe care s-au făcut toate, dar nu le putem pune în public, nu le putem difuza, fiindcă n-avem niciun mijloc. De-aia rugăm să fim ajutați cu primele, în prima etapă, cu tot ce se poate, mașină de scris, mașini, tot ce se poate ca să putem să ne desfășurăm activitatea. Este singurul partid național țărănesc, a nu se face confuzii. Partidul Național Țărănesc, paranteză, Iuliu Maniu. Vă rugăm să ne dați sprijin cât se poate și să țineți legătura permanentă cu următoarele telefoane. Alo, Corneliu Coposu, numărul de telefon 15 07 40 8. 15 07 40 8. Inginer Șerban Ghica. Alo, inginer Șerban Ghica, 33 13 70 și 4.
Îl dau și pe al lui Sergiu.
Alo, Macarie Sergiu, 51 62 49. 51 62 49. Așa, după aceea vă rog să puneți între semnatarii mai importanți Mărdărescu Aurel. Cam asta aveam de spus acum, dar nu ne lăsați și dați-ne telefoane, că noi nu putem prinde. Am încercat să prindem Europa Liberă la telefon, nu se primesc comenzi internaționale. Am încercat să mergem în Piața Romană numărul 2, care ați comunicat la radio. N-am reușit să vă trimitem manifestul. De aceea vă rugăm insistent, urgent de tot, trimiteți aici și țineți legătura cu noi. Acum aș mai repeta o dată semnatarii, repede, să nu iasă vreo greșeală. Corneliu Coposu, președinte, inginerul Puiu Ion, inginerul Diaconescu Ion, Bărbuș Ion, inginer Șerban Ghica, Macarie Sergiu, Lupu Ion, Ionescu Galbenu, Maria Achim, Simu Ion, Constantinescu Costel și așa mai departe, o listă de 80 de persoane. Boilă Matei de la Cluj, Boilă Matei, Lia Lazar, fata lui Ilia Lazar și așa mai departe.
Frați români, trăiască România, trăiască eroicul popor român, alături de brava armată română, care s-au jertfit și vărsat sângele, terminând cea mai odioasă dinastie din istoria modernă a popoarelor. Dumnezeu să binecuvânteze pe eroii căzuți pentru libertatea neamului românesc, pe voi, românii liberi și adevărați, care purtați cinstea și onoarea națiunilor lumii. Suntem mândri de voi, eroii actuali ai neamului, care ați rupt ranțul tiraniei comuniste, a unei dinastii fără nume, cea mai neagră pată a istoriei neamului românesc. Deși departe și cu regretul că nu putem fi alături de cei care își varsă sângele pentru libertatea românilor, suntem ființă, parte din suferințele voastre ale neamului nostru. Fiind convinși că revoluția populară în lume este aprinsă peste tot unde pulsează sângele românesc, doresc să fac un apel la noul guvern român format să nu uite de sângele vărsat pentru libertate, de lecția istoriei zbuciumate a neamului din care ne tragem. Dorim cu toții instaurarea unei adevărate democrații populare, garantarea cu adevărat a drepturilor fiecăruia, respectând o societate bazată pe alegeri libere, directe, cu legi stabilite de fiecare cetățean a României. Conducătorii actuali ai destinelor românilor, face să dispară orice urmă a acelei pături negre, rușinoase, securitatea, acel blestem odios, prin pedepsirea exemplară, fără cruțare, a tuturor celor ce au comis crime și asuprire împotriva poporului român pentru aproape o jumătate de secol. Frați români, fac un apel la voi toți, fii ai neamului, să fiți uniți într-un Dumnezeu și să vă păstrați calmul și ordinea publică. Aveți încredere în guvernul nou format și în forțele populare conducătoare care vă vor conduce spre adevărata democrație. Fie ca bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă întărească răbdarea și lupta voastră eroică și să vă călăuzească în rugăciunile voastre pentru o viață demnă și libere. Suntem alături de voi, frații noștri, noi românii din străinătate, din Statele Unite și din întreaga lume. Vă transmite cu mândrie și recunoștință pentru numele de român Dr. Brescan Ovidiu de la Cleveland Clinic Foundation, Departamentul de Cercetare Cardiovasculară, Statele Unite ale Americii.
Cotidienele de aici exprimă mai curând scepticism și rezerve după desemnarea noilor conducători din țară. Neliniște își intitulează Eric Leman, editorialul din La Suisse, care începe cu întrebarea: comunismul a murit definitiv în România? Răspuns: nu e așa de sigur. De mai mulți ani, continuă el, nepotismul, capriciile, crizele paranoice ale cuplului blestemat domneau ca stăpâni absoluți la București. Revoluția de palat era lucru curent. Puțini au fost cei care n-au suferit o disgrație, fie și temporar. În consecință, guvernul de salvare națională îi apare editorialistului ca un fel de guvern al răzbunării. Dacă lucrurile stau în adevăr așa, ar fi o adevărată ofensă la adresa celor care și-au dat viața pentru libertate. Mai trebuie, deci, să așteptăm pentru a vedea dacă în România se va realiza efectiv democrația. Mai nuanțat, în Jurnal de Genève, Antoine Bossard pleacă în editorialul său de la procesul secret și execuție. Desigur, scrie el, ar fi fost preferabilă o procedură judiciară conformă statului de drept. Aceasta le-ar fi furnizat românilor explicațiile la care aspiră și ar fi demonstrat că țara a făcut primul pas pentru a lichida definitiv arbitrarul din trecut. Cu toate acestea, continuă el, numai istoria va putea judeca ce s-a întâmplat în orele frenetice când a fost răsturnată dictatura, fiindcă nu se pot respinge nici explicațiile guvernului provizoriu că prelungirea perioadei de așteptare a procesului ar fi riscat să provoace tragedii suplimentare. Totuși, alături de zecile de mii de eroi anonimi care au luptat în ultimele zile contra tancurilor și mitralierilor, există cu siguranță și convertiți, opozanți de ultimă oră, militari și funcționari compromiși. Și tocmai aceasta constituie principala piedică pentru democratizarea în profunzime a României. Pentru Pierre Dufresne, în Le Courrier, evenimentele din România, care au dat un caracter istoric acestui sfârșit de an, constituie ultima și cea mai clară dovadă că am intrat într-o epocă nouă. O epocă în care, cităm, obligația să acorzi asistență persoanelor în pericol de moarte trebuie să prevaleze față de principiul absolutizat până la absurd al neamestecului în treburile interne. În același cotidian, François Gros scrie, cităm, vesel Crăciun pentru schizofrenie. Reluându-și destinul în propriile mâini, România este pentru elvețieni o oglindă nemiloasă. Ei pot vedea în aceasta atât generozitatea pentru comunele românești, cât și lăcomia nerușinată a instituțiilor bancare, aluzie la creditele acordate fostului regim, ca și la conturile tiranului în băncile elvețiene. În materie de solidaritate, operația Satele Românești se adaptează noilor condiții și se asociază cu alte organizații. Câteva exemple de solidaritate. La Rozan, colectivul România Liberă Solidaritate, cu sprijinul municipalității, a hotărât să sprijine comuna Sânt George Băi, județul Bistrița Năsăud, adoptată pe vremea planului de sistematizare. Un convoi cu ajutoare va pleca zilele acestea. S-a lansat un apel populației lozaneze să depună urgent la Centrul de Apărare Civilă medicamente și îmbrăcăminte. Mai concret, e vorba de analgezice, calmante, mic material chirurgical, antibiotice. De asemenea, îmbrăcăminte caldă neuzată și cuverturi. Conserve, orez, paste făinoase, lapte, pudră și portocale. În fine, săpun de toaletă, cremă de ras, detergenți, perii de dinți. În comuna Monte, care adoptase satul Terciu, tot din județul Bistrița Năsăud, s-a lansat o colectă de alimente și materiale de primă necesitate. S-a asociat la ea și comuna Vuvri, unde a locuit un timp Panaiti Strate. Obiectele colectate la Vuvri vor fi dirijate la Brăila. Stația locală de radio Chablais anunță în permanență campania de colectare cu începere de la 5 dimineață. În orașul și cantonul Geneva se colectează același gen de obiecte ca și la Lozan, precum și bani pentru cumpărat medicamente. Operația poartă denumirea SOS România. Sunt asociate la ea Médecins du Monde, municipalitatea și coordonarea operației Satele Românești. Un purtător de cuvânt a declarat ieri că ajutoarele SOS România vor fi distribuite direct comunilor adoptate, în timp ce organismele internaționale lucrează mai centralizat. Se speră că ajutoarele vor pleca spre țară în următoarele 3 zile. Ajutoarele din comuna Sainte-Croix sunt deja în drum spre satul Toaca, din comuna Hodac, județul Maramureș. Ele sunt însoțite de Michel Buller, un cântăreț foarte popular în Elveția francofonă. Vladimir Krasnoselski, Geneva.
Îi mulțumesc lui Vladimir Krasnoselski pentru această corespondență matinală. În sfârșit, nu chiar așa de matinală. Îl avem acum la telefon pe Șerban Demetriu din Paris,
care ne vorbește în direct și deci ne cerem scuze pentru eventualele greșeli care în mod normal se întâmplă la o convorbire telefonică în directă. Deci în direct de la Paris, Șerban Demetriu.
Max Bănuș, ziua de ieri a fost plină de evenimente, iar comentariile sunt și ele foarte multe. De 10 zile Franța trăiește la temperatura României. Suferința și entuziasmul tuturora, mobilizarea generală în ajutorarea României, totul este fără precedent. Un om de afaceri francez mi-a telefonat ieri după masă spre a mărturisi bucuria pentru dispariția tiranului și am spune că nu și-a crezut compatrioții capabili de o asemenea solidaritate. La această uriașă mobilizare, o mare contribuție a avut-o televiziunea prin permanentele ei reportaje directe și prin preluarea emisiunilor televiziunii române. Trimișii televiziunii au fost adevărați reporteri de front, unul din ei căzând la București. Francezii au plâns ieri seară văzând locuitorii capitale aprinzând o lumânare lângă sicriul lui Calderon, acoperit cu tricolorul român. Marți la prânz, jurnalul de 30 de minute a durat o oră. Cei care au urmărit programul 2 au văzut interviul luat lui Ion Iliescu și Petre Roman pe care vi l-am relatat. În după masa și seara de ieri, i-am auzit pe mulți exprimându-și admirația pentru franceza cursivă a celor doi, mai ales că în urmă cu două zile asistaseră la prezentația penibilă a ambasadorului României la Paris. S-a remarcat și felul sincer al răspunsurilor celor doi lideri politici, diferit de limbajul ascuns, chiar mincinos, al politicienilor. Lumea a luat cunoștință de motivul procesului desfășurat în pripă și a înțeles că ar fi fost mult mai grav dacă pierderea perechea de călăi ar fi fost recuperată de securiști. Câteva persoane mi-au spus, în fond, bine că nu mai există, se poate gândi acum la viitor, e mai important decât trecutul. Marți seara a fost invitat la televiziune primul ministru ad interim Lionel Jospin, subiect principal procesul. Cu luciditate, el a spus că dacă Polonia a avut nevoie de 10 ani spre a ajunge la un guvern mixt, dacă Cehoslovacia cu o opoziție mai veche, oarecum tolerată, a avut nevoie de luni de zile spre un început de democratizare, dacă Ungaria a parcurs o evoluție lentă și lungă în timp, în România toate se petrec altfel, revoluția populară, grăbind procesul care se realizează totuși prin tatonări, prin încercări, el și-a declarat surpriza plăcută de a descoperi cât de mulți români vorbesc franceza. La început el credea că vorbitorii de franceză întâlniți de reporteri erau aleși special pentru a vorbi, pentru a descoperi ulterior că spontan, pe stradă, se întâlneau mulți ce știau limba franceză. Și francezii sunt sensibili la acest amănunt. Jurnalistul a întrebat dacă această francofonie nu-i atrage Franței anumite obligații. Răspuns ferm, pozitiv și a citat. Guvernul a trimis din primele zile la București un membru al său care este medic. Azi, miercuri, pleacă acolo o echipă pentru a organiza împreună cu autoritățile române logistica primirii numeroaselor ajutoare din Franța. Reprezentantul francez va cere de îndată comunității europene de la Bruxelles, președinte, repet, un francez, ca să se deplaseze la București o delegație spre a studia viitorul, evaluarea nevoilor totale ale țării, deci probleme alimentare, sociale, economice, refacerea industriei, oferirea experienței franceze pentru administrația de stat. În final, Jospin a precizat că Franța trebuie să fie prezentă în România și pe viitor. Revoluția din România, de mult timp așteptată aici, a ridicat o întrebare. Cine va urma? China, Albania, Cuba? Ei bine, ieri seară francezii au aflat că viitoarea explozie se va produce în Partidul Comunist Francez. Un grup de 3 membri marcanți ai Comitetului Central au cerut demisia în bloc a biroului politic în fruntă cu Georges Marché, care știau ce se petrecea în România și continuau să-și facă vacanțele pe malul Mării Negre, să întrețină contacte și chiar să trimeată o delegație la ultima mascaradă de congres. Ieri seară la televiziune au fost difuzate reportaje din cursul după amiezii, din București, din țară, din Timișoara. Au fost văzute tinere fete controlând persoanele suspecte. Câțiva francezi m-au întrebat dacă româncele sunt în adevăr așa curajoase. Sigur că sunt. Dovadă tineretul curajos pe care ele l-au născut și crescut. Telefonul meu a sunat de zeci de ori ieri seară și noaptea târziu. Reacțiile tuturor au fost negative la manifestațiile ce au apărut în București contra Frontului Salvării Naționale. De exemplu, cum? Nici nu s-a terminat războiul civil și a început cel politic? Sau românii vor să repete greșelile Revoluției Franceze cu teroarea ce a urmat? sau nu e bine să se meargă mai repede decât orchestra. Trebuie răbdare în toate. Graba strică treaba, aș aminti eu proverbul românesc. A fost chiar o persoană care mi-a spus că României ar trebui iar un rege pentru calmarea situației. Mi s-a părut impresionantă grija francezilor pentru a nu se strica ceea ce s-a realizat până acum. Face și asta parte din elanul de solidaritate cu fraților români. O franțuzoaică m-a îndemnat chiar să mă duc la București spre a le spune compatrioților mei cât rău a dus Franții ciocnirea dintre politicieni. Mai mult, jurnaliștii au remarcat mirați că securitatea n-a fost desfințată, ci trecută la Ministerul Apărării. Ieri noapte, începând de la ora 23, Canalul 5 a transmis în direct filmul procesului tradus de doi români prezenți pe platou. La sfârșit, o scurtă dezbatere condusă de prezentatorul cel mai popular al televiziunii franceze. El a considerat procesul, oricât de neobișnuit a fost el, ca cel mai teribil document văzut în a doua jumătate acestui secol. E drept, un teatru extravagant ca la Văduva lui Mao, dar mult mai tare, în care a reieșit calitatea josnică și de ieftină calitate a celor doi pretinși mari eroi. Toți de pe platou au înțeles că planurile lipsă ascut figurile judecătorilor care nu trebuie cunoscute acum. Pe platou era și juristul stației de televiziune. Vorbind cumpătat, plecând de la dorința legitimă a unui proces normal, el a reținut în concluzie 1. Un proces neobișnuit ținut într-un moment neobișnuit. 2. Sunt de înțeles emoțiile judecătorilor. Cu ajutorul românilor de pe platou a fost identificat locul ca fiind o unitate militară veche. Am primit telefoane în cursul nopții. Francezii au înțeles odată în plus că acești doi criminali de excepție, care râdeau la ideea condamnării lor fiind siguri că vor fi scăpați de securiști, reprezentau un pericol pentru țară dacă mai rămâneau în viață. Max Bănuș, în timpul acesta, revoluția solidarității de aici continuă. Guvernul a înființat un număr de telefon verde, adică gratuit, cu 8 linii, care oferă toate informațiile în legătură cu ajutorul necesar, cu transportul său, cu distribuirea. 1200 de spitale publice colectează material medical, alimente, pături pentru România. De la Marsilia pleacă un convoi rutier cu 60 de tone de material medical și 30 de persoane care vor conduce cu schimbul mașinile. Începând de joi, guvernul organizează convoaie de trenuri spre România. Se recomandă trenurile în locul mijloacelor auto, dată fiind criza de combustibil de România. Eu am sugerat unora să-și ia butoaie pe care să le umple cu motorină în Austria sau Ungaria și să circule astfel pe teritoriul României. Viza adresat de la Paris, Șerban Demetriu.
Îi mulțumim și trecem acum la Washington, de unde avem o corespondență de la Nestor Ateș.
Dramaticele evenimente din țară au galvanizat pe toți românii din America. Imaginile de la televiziunea română apar continuu pe ecranele televizoarelor de aici, pe toate canalele, cu frecvență ceva mai mare, cam la fiecare jumătate de oră, pe rețeaua CNN, care transmite în permanență știri și comentarii. Încercări de a explica și înțelege evenimentele și implicațiile lor se fac cu asiduitate în toate cercurile de aici, fie ele oficiale, jurnalistice sau ale experților. Stau acum de vorbă pe această temă cu profesorii Virgil Nemoianu și Toma Pavel. Domnilor, mai întâi să observăm că atenția acordată de presa americană evenimentelor din România este, aș zice, mișcătoare și cu atât mai remarcabilă cu cât există un alt subiect major ce le este americanilor mult mai aproape. Și anume, ei sunt chiar acum și au fost de-a lungul ultimilor zile angajați într-o operațiune militară în Panama.
Da, ziarul New York Times consacră în fiecare zi două, trei, patru pagini întregi de fotografii și reportaje atât României cât și evenimentelor din Panama. Există asemănări frapante între cele două țări, amândouă debarasându-se de dictatori siniștri urâți de populație, în amândouă cazurile existând detașamente de elită devotate dictatorului și crude cu populația.
Diferența fiind, desigur, faptul că în Panama e vorba de intervenția unor trupe străine, pe câtă vreme în România e vorba de o revoluție populară a românilor înșiși.
Da, cred că aici ar merita să spunem câteva lucruri în legătură cu forțele care au contribuit la această extraordinară dezvoltare istorică în România. Mi se pare că până în prezent s-au manifestat trei forțe principale. Prima a fost poporul din Timișoara. Acolo o anumită tradiție a libertății, o civilizație tangențială cu cea a Europei Centrale, cu schimbările sale, a contribuit foarte mult la spargerea unui zid psihologic al fricii. Să nu uităm că și la București manifestațiile au început sub lozinca Timișoara, toată țara. Al doilea grup social foarte important care a contribuit au fost studenții și cred că la un moment dat ar trebui să fie studiată chestiunea asta. E vorba de oameni sub 24-25 de ani, deci oameni care nu numai că s-au născut sub perioada comunistă, dar chiar sub perioada Ceaușescu, adică au crescut complet în umbra acestui dictator și care au fost poate cei mai aprici și curajoși în lupta lor. În fine, aș adăuga la aceasta armata română. A fost pentru mine extrem de emoționant și de impresionant să văd la televiziune cum această armată în fond umilită și călcată în picioare și ținută în proaste condiții, parcă o vedeai treptat înflorind și redevenind din nou acea tradițională armată română de la Plevna, de la Mărășești, dacă vreți, și așa mai departe. Întrebarea este în ce măsură în prezent la aceste forțe care efectiv au condus revoluția, în ce măsură se vor adăuga tot mai mult dizidenții, muncitorii și, evident, grupul care, ca să zic așa, li s-a alăturat și a căutat să preia repede conducerea, aripa reformistă sau moderată a Partidului Comunist.
Ei, la putere acum este această aripă și este surprinzător că într-o revoluție care cuprinde toate păturile sociale și toate curentele de gândire din România, că această revoluție rezultă într-un guvern care este format aproape exclusiv de foști sau actual membri ai Partidului Comunist.
Da, din acest punct de vedere putem să observăm asemănări neplăcute cu fazele de început ale mișcărilor din Germania de Est și din Cehoslovacia. În toate aceste țări, după primele proteste, o aripă mai reformistă a Partidului Comunist a încercat să monopolizeze puterea în România. Este cu atât mai dureros cu cât sacrificiile umane au fost atât de ridicate și revoluția actuală are un caracter cu adevărat popular, multinațional și general în România. Este de sperat, deci, că promisiunile inițiale ale Consiliului de Salvare Națională, ale Frontului de Salvare Națională, vor fi menținute. Trebuie văzut în ce măsură consecințele regimului Ceaușescu vor fi eliminate. Principala sarcină a oricărui sistem politic în România în viitor este instaurarea unei diviziuni a puterii și a pluralismului.
Aș mai adăuga aici că există o curioasă situație paradoxală în România. Pe de o parte, din informațiile cel puțin pe care le primim aici în America, deci pe de o parte există arestări, eliminări ale unor oameni care sigur că au fost evident colaboraționiști cu un regim foarte odios, dar care nu știm dacă neapărat s-au făcut vinovați de lucruri foarte grave. Pe de altă parte, vedem alții care foarte repede și-au schimbat poziția și care caută acum să manevreze pentru a se menține într-un sistem birocratic.
Eu aș sugera să fim totuși precauți în a face o observație asupra actualului guvern și să luăm de bun programul pe care l-a prezentat publicului, un program care prevede alegeri libere în aprilie și înlăturarea dominației unui singur partid, reforme economice și așa mai departe, un program pe care cred oricine îl poate susține fără dificultate.
Da.
Dar este într-adevăr paradoxal să-i auzi vorbind despre pluralism politic și când te uiți la componența guvernului, cea pe care o cunoaștem acum, nu cunoaștem întreaga componență, să vezi numai foști sau actual membri de partid. Mi se pare că acest pluralism politic ar fi trebuit să se oglindească și în acest guvern provizoriu
de tranziție,
care trebuie să organizeze în definitiv alegerile libere.
Da, este un lucru foarte important în momentul de față, să fie formate și sprijinite partide noi care să ofere efectiv o alternativă electorală populației. Presupunând că vor exista într-adevăr aceste alegeri libere, populația trebuie să aibă între cine alege.
Este incontestabil, dar și în faza de tranziție ar fi bine ca, așa cum s-au petrecut lucrurile în numeroase alte țări est-europene, să existe o anumită colaborare, guverne de coaliție, în care să fie prezenți oameni de diferite orientări, astfel încât să poate să existe o dezbatere și un anumit echilibru, sigur, în condiții civilizate și în condiții de colaborare sau chiar de dezacord, dar dezacord constructiv și civilizat. În fond, asta este baza, acestea sunt începuturile democrației. Problema este, așa cum spunea și Toma Pavel, să se evite cu orice preț o recentralizare a puterii. Răul fundamental al regimului Ceaușescu a fost tocmai această monstruoasă concentrare absolut tuturor puterilor existente în stat într-un singur centru. Lucrul ăsta inevitabil a dus la efecte absolut dezastruoase și în domeniul economic, și în domeniul politic, și în viața de zi cu zi a oamenilor și așa mai departe. Ori acest lucru trebuie evitat printr-o anumită descentralizare și printr-un anumit pluralism pe care, într-adevăr, așa cum spunea Nestor Rateș, programul îl prevede și cred că acel program promis în mod solemn în zilelor Revoluției, acel program trebuie să fie urmat și trebuie să fie respectat.
Să remarcăm că s-au înființat câteva partide, cel puțin două partide noi în România și care și-au și prezentat, dacă înțeleg bine, programele la televiziunea română. Deci începe să se creeze acele nuclee de structuri politice care să permită alegeri libere, care să ofere alternative din care populația să aleagă.
Din cauza unei lungi perioade de centralizare abuzivă, oamenii au încă în România au încă reflexul unității. De îndată ce cineva gândește altfel, această diversitate este simțită ca o primejdie. Lozinca nu trebuie să fie unitate. Lozinca trebuie să fie solidaritate, aceasta implicând solidaritatea între grupuri care sunt diferite din punct de vedere politic, sunt diferite din punct de vedere național, dar toate trebuie să colaboreze pentru restabilirea unui sistem democratic.
Și altceva ar mai trebui spus, și anume că, după mine, elementul cel mai încurajator din aceste zile, dincolo de dezdrobirea forțelor trecutului și acestor forțe care au comis atrocități aproape inimaginabile, elementul cel mai încurajator, deci, a fost cel al începuturilor unei prese libere și a unei libertăți reale în mediile de comunicare. Aceasta este, într-adevăr, o tradiție românească de mai bine de 100 de ani, în care, chiar dacă au existat multe defecte în viața socială, în viața politică a țării, totuși presa a fost liberă și a acționat totdeauna ca o frână, ca un element de control, atrăgând atenția, menținând vie vigilența, informația oamenilor și așa mai departe. Dacă presa rămâne într-adevăr liberă, cred că acesta este un extraordinar pas înainte și care poate să fie o premiză pentru o dezvoltare democratică și liberă mai departe a societății românești.
Vorbeam despre televiziunea americană la început. Imaginea cea mai frecventă astăzi pe ecranele de televizor de aici a fost cea a cadavrului lui Ceaușescu. Procesul secret și executarea promptă a fostului dictator și a soției sale au creat unele controverse. De pildă, Casa Albă exprima ieri regretul că nu a fost un proces public și deschis. E de înțeles, americanii foarte atenți față de respectarea procedurilor legale, chiar și când e vorba de cei mai odioși criminali, au oarecar dificultăți de a înțelege procesele și execuțiile sumare, nu?
Da, într-un fel e de înțeles că într-o situație de mare instabilitate, într-o situație în care se trăgea pe stradă și trupe încă devotate fostului dictator trăgeau în populație, o soluție foarte rapidă putea să pară avantajoasă. Pe de altă parte însă, aș vrea să spun că unul din principalele defecte ale regimului comunist în România a fost faptul că a distrus sistemul judiciar independent și obiectiv. Este păcat că s-a pierdut o ocazie importantă de a avea un proces public, un proces important, care să analizeze în detaliu tot ce s-a întâmplat în perioada Ceaușescu și în același timp să reafirme, să pună bazele unui sistem judiciar independent. Este una din sarcinile noului sistem.
E adevărat, pe de altă parte, nu, că e o revoluție și revoluțiile tind să-și lichideze principalii adversari cu mare promptitudine. În acest caz, jurații, am putea spune, cred, au fost 23 de milioane de români. De altfel, există și o explicație oficială dată de noul prim-ministru român televiziunii sau radioului francez, și anume că se temeau că, ca forțele acestea, rămășițele forțelor de securitate, să nu încerce să-i elibereze pe cei doi ceaușești.
Da, și eu cred că este oarecum regretabil că nu s-a putut folosi procesul dictatorului defunct pentru a se trece în revistă o întreagă gamă de abuzuri și de crime petrecute de-a lungul a 20-25 de ani. Poate că vor exista ocazii de acest fel în viitor, sau dacă nu, cel puțin din nou presa și mijloacele de comunicare vor reuși să informeze în detaliu opinia publică din România și din străinătate de toate crimele petrecute în România vreme de mai multe decenii.
Da, pentru că mai multe decenii este foarte bine spus, pentru că nu trebuie să se accepte nici ideea că numai regimul, numai perioada Ceaușescu a fost o perioadă abuzivă, criminală și dictatorială. În fond, Ceaușescu nu este decât cea mai recentă manifestare a unui regim comunist care a fost ilegitim, abuziv și criminal de la momentul instaurării lui. Acest lucru trebuie să fie făcut foarte clar, cred, și acest lucru este foarte bine cunoscut de întreaga populație.
Domnilor, cum vedeți viitorul imediat? Au fost demonstrații astăzi contra Frontului Salvării Naționale, au fost obiecții față de dominația comuniștilor asupra noului guvern.
Eu aș prefera ca Frontul Salvării Naționale să se cheme Frontul Instaurării Democrației. Ar fi mult mai încurajator. Cred că cel mai important lucru în momentul de față este ca populația să aibă clară în minte necesitatea de a obține trei libertăți. Libertatea culturală, libertatea politică, libertatea economică. Nu este suficient ca să se obțină numai una din aceste libertăți. Este foarte bine, cum spunea și Virgil Nemoianu, să avem o presă liberă. Însă presa liberă este numai începutul. Este nevoie de o viață politică liberă bazată pe un sistem multipartinic. Este nevoie de o viață economică liberă în care libera întrepriză, libertatea finanțelor, se poate readuce România la starea de prosperitate de care se bucura înainte de venirea regimului comunist.
Și este nevoie ca poporul care a înfăptuit această revoluție să fie conștient de faptul că acum puterea este în mâna sa și că el trebuie să se afirme, să-și facă cunoscute opțiunile și să nu se retragă acum în confortul mai mult sau mai puțin corespunzător din casele lor, ci să rămână interesați în politică și în ceea ce se întâmplă în țară. Și sper că așa se va întâmpla.
Da, da. Ar fi de subliniat și faptul că nu știu în ce măsură populația română este informată, publicul român este informat de aceste lucruri, că există un formidabil sprijin în întreaga lume. Lumea a privit cu reală admirație, pot să spun, din toate părțile globului, a privit cu reală admirație și simpatie lupta asta extraordinar de curajoasă și de eroică care s-a petrecut și răsturnarea unui dictator odios, dar că în mod deosebit țările învecinate, Iugoslavia, Ungaria, Bulgaria, Ceoslovacia, așa mai departe, au manifestat o solidaritate emoționantă. Ori acestea sunt lucruri foarte reale, uneori se manifestă tangibil prin ajutorul acordat imediat, dar ele trebuie în același timp chiar să încurajeze în continuare pe români, cred eu, să le arate că ei nu sunt singuri, ci de fapt fac parte dintr-o mișcare mondială. Să revenim chiar la situația din Panama pe care Nestor Ateș o pomeneai la început. Este de fapt o mișcare mondială în direcția democrației. O vedem în America de Sud, o vedem în țări din Asia, o vedem în întreaga Europa de Est. Deci nu este ceva istoric, o curiozitate istorică, ci face parte într-adevăr dintr-o configurație istorică amplă și lucrul acesta nu poate să nu ajute și să sprijine modul în care se dezvoltă lucrurile în România.
Revenind la ce spuneam la început, este foarte important ca românii să nu lase unor cercuri restrânse posibilitatea să manipuleze situația în beneficiul lor. Apatia neagă democrația, mai ales una incipientă ca cea din România. Este nevoie ca ei să se informeze, să urmărească, să distingă între programele diverselor grupări politice sau partide și să facă, atunci când va veni timpul, o opțiune informată și clară asupra ceea ce doresc să fie viitorul lor. Vă mulțumesc foarte mult, domnilor, pentru a fi participat la această discuție, pe care sper să o recepționeze ascultătorii noștri cu toată înțelegerea și luarea minte.
Camera de control, am un mesaj pentru Clinica Radiologică din Cluj. Doctorii care mi-au cerut să-i ajut în privința ecografului Phonoline SL produs de Siemens, piesa traductorul de 3,5 MW, am dat anunțul pentru Crucea Roșie Germană. Vă rog, notați telefaxul Crucea Roșie Germană la Bonn 5 541-290. Repet, 541-290. Și numărul telefonic al Crucii Roșii Germane de la Bonn, Germania 49, Bonul 228, telefon 5410 pentru Clinica Radiologică Cluj.